Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, χάος προφανώς στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη πράξη της διάσπασης την έχουμε δει ήδη. Θέλω να ακούσουμε όμως μία από τις τοποθετήσεις που έκανε ο κύριος Κασελάκης στην συνεδρίαση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, γιατί θέλω να σας πω μετά τι ακριβώς μου θύμισε αυτή η δήλωση και ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η τοποθέτηση. Γιατί ξέρετε, καλά είναι τα TikTok, καλά είναι τα TokTok, καλά είναι τα Facebook, τα σκηνοθετημένα δηλαδή, αλλά το ζωντανό παράγει και εκείνο το είδος των συμβολισμών που καλό θα ήταν να τους αποφεύγει κάποιος, αν θα ήθελε να αποφύγει τέτοιου είδους συμβολισμούς και τέτοιου είδους εικόνες που αποπνέουν ό,τι αποπνέουν. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Και η σημερινή μέρα λοιπόν είναι η μέρα της παραδοχής. Η αποχώρηση των υποδιαγραφής τελεχών δεν είναι διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι η αρχή της ενότητας. Η ενότητα αρχίζει τώρα. Είναι η τελευταία φορά, όσο θα είμαι πρόεδρος, που τα ισοκομματικά απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η τελευταία φορά! Τέλος! Τέλος!
Μιλάμε για λεβέντικες κουβέντες και ξέρετε τι ακριβώς μου θύμισε αυτή η εκφορά αυτού του πολιτικού κατά τα άλλα λόγου. Αυτό που θα ακούσετε, για βάλτε το ρημάρι.
Λέβε το παιδό να βγεις απ' το σεβεντά σου, να βγεις απ' τα παραπονά, παραπονά κι από τα βάσανά σου. Λέβε το μακάζι και κλειστό. Λέβε το παιδό αριστό, πες το μακάζι και κλειστό.
Λεπεντόπεδο Αρίστο λοιπόν, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Στα σοβαρά τώρα, είχαμε την πρώτη πράξη της διάσπασης και λέω πρώτη πράξη της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μετά την αποχώρηση του κυρίου Τσακαλώτου, της λεγόμενης ομπρέλας, η κυρία Ατσιόγλου, η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος παραμένουν μέχρι να φύγουν, καθώς φαίνεται, και αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουμε και την διαγραφή αποχώρηση και των δύο βουλευτών, του κυρίου Τσακαλώτου και της κυρίας Πέρκα. Αυτή είναι η κατάσταση σε ένα κόμμα που ένας νυν πρόεδρος του 2 μήνες πριν περνούσε απ' έξω και έγινε πρόεδρος αυτού του κόμματος ως νέος και άθαρτος, που φιλοδοξεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός για όλους τους, για όλους τους Έλληνες. Ένας σύγχρονος μαχητής για το συλλογικό μέλλον της χώρας, όπως έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος τον ίδιο, τον εαυτό του, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος θέλει δίκαιη ανάπτυξη με ολίγο νεοδημοκρατικό ανάπτυξη για όλους. Μιλάμε δηλαδή για ένα κόμμα το οποίο έχει πρόεδρό του Έναν βεβαίως αυτοδημιούργητο αριστερό επιχειρηματία και εφοπλιστή, ο οποίος πήγε στο ΣΕΒ και τους είπε ότι είμαστε η παράταξη της αποκεντρωμένης ανάπτυξης και έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ έναν σύμμαχο στο σύνδεσμο των Ελλήνων βιομηχάνων. Υπόθηκαν αυτά, που διατηρεί αυτό το κόμμα τον χαρακτηρισμό ριζοσπαστική αριστερά, με τον πρόεδρό του να πηγαίνει πάλι εκεί σε αυτό το συνέδριο του ΣΕΒ και να λέει, είτε είναι κάποιος υπάλληλος είτε είναι κάποιος εργοδότης, τότε πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και υποχρεώσεις για όλους, βιομήχανοι και εργάτες δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε περί ποιου θέματος ομιλούμε. Και βεβαίως όλα αυτά μετά από ένα διαρκές reality το οποίο έχει χαρακτηριστικά παρατράγουδου. Μιλάμε για έναν πρόεδρο ενός κατά τα άλλα αριστερού και μάλιστα ριζοσπαστικού κόμματος, που πριν αποφασίσει να πρωταγωνιστεί σε αυτό το πείραμα, το πείραμα του έρχομαι πληρώνω 2 ευρώ ή μάλλον πληρώνεται 2 ευρώ και εγώ γίνομαι πρόεδρος, έγραφε για τις απολύσεις το 2012 ότι εκείνες οι 15.000 απολύσεις που είχαν αποφασιστεί στο δημόσιο του φαίνονταν λίγες. Για έναν οπαδό, αριστερό βέβαια οπαδό, της οικονομικής θεωρίας στα πρότυπα του Ρίγκαν, που βεβαίως μετά, όπως είπε, δεν θυμάται τότε τι έγραφε, γιατί δεν θυμάται και ποιος ήταν τότε. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, είναι προφανές ότι οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι, εκείνοι οι άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν ακόμα με αυτό το αίσθημα και έκπληξης και αμηχανίας, αν θέλετε, μπροστά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Βεβαίως είναι προφανές ότι έχει έρθει εδώ και καιρό και η ώρα των συμπερασμάτων και η ώρα των αποφάσεων. Δεν νομίζω ότι όσα και αν είναι τα επεισόδια σε αυτό το σύριαλ του εκφυλισμού, ότι χρειάζονται άλλες αποδείξεις ότι αυτός ο χώρος έχει κόψει κάθε δεσμό με ό,τι μπορεί και να θυμίζει αυτό που λέμε αριστερά, με ό,τι μπορεί να θυμίζει αυτό που λέμε εργατικό και λαϊκό κίνημα. Το κόμμα αυτό, πριν ακόμα τον Κασελάκη και εξαιτίας ακριβώς αυτού του λόγου, έχει ολοκληρώσει την πορεία ενσωμάτωσής του στο σύστημα. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα βιώνει ό,τι βιώνει με όρους Κασελάκη. Και μάλιστα έχει ολοκληρώσει αυτή την πορεία της ενσωμάτωσης στο σύστημα με έναν τρόπο που πριν από μία δεκαετία σε κάποιους ενδεχομένως να φάνταζε και ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όλα όσα παρακολουθούμε κάθε μέρα σχεδόν σε ζωντανή σύνδεση, σε αυτή τη ζωντανή σύνδεση του ατέλειωτου τηλεοπτικού χρόνου, είτε έχουν να κάνουν με τα TikTok, είτε έχουν να κάνουν με τα Facebook, είτε έχουν να κάνουν με το γυμναστήριο, είτε έχουν να κάνουν με το αν τον ήπιε έτσι τον καφέ ή αν έφαγε από αυτή τη γωνία την τυρόπιτα, ή τα πιο πολιτικά, όπως αυτά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό λοιπόν είναι μία κατάληξη μιας μακράς πορείας που αυτός ο χώρος ακολούθησε διαχρονικά, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα από τότε που ανέλαβε να ξελασπώσει το σύστημα από τις δυσκολίες του και βεβαίως από την θέση της κυβέρνησης των μνημονίων. Αυτή λοιπόν η μακρά πορεία και αυτή η μεγάλη ταχύτητα στον πάτο του εκφυλισμού δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έλκει την αφετηρία του από την εποχή που έλεγαν, κοροϊδεύοντας την κοινωνία βέβαια, ότι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση, άλλο πράγμα το μνημόνιο, τα θυμάστε αυτά? Αυτά τα έλεγαν από το 2012. Από την εποχή που έλεγαν ότι θα καταργήσουν τα μνημόνια και μετά περάσαμε στο λιτό βίο, στο πρόγραμμα γέφυρα, για να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο ήταν εξ αρχής προδιαγεγραμμένο πολιτικά και εξ αντικειμένου, δηλαδή στο τρίτο μνημόνιο. Ένα μνημόνιο το οποίο νομιμοποιούσε και εφάρμοζε και τα άλλα δύο. Μιλάμε για εκείνο το κόμμα το οποίο ήρθε στην διακυβέρνηση της χώρας, μιλώντας για την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της χώρας. Και αυτό το οποίο έκανε ήταν να υπογράψει την υποθήκευση του πλούτου της χώρας μέχρι το 2114. Αυτή η πορεία που σας περιγράφω τώρα είναι μια πορεία την οποία στήριξαν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Τσακαλώτος, που σήμερα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Αξιόγλου, η οποία θέλησε να είναι πρόεδρος και δεν τα κατάφερε, και εκείνοι οι οποίοι είναι με τον κύριο Κασελάκη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Σταθάκης, που σήμερα δεν θέλει να είναι με τον κύριο Κασελάκη, αλλά ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τι ωραίο που είναι το χρηματιστήριο στην ενέργεια. Αυτή λοιπόν την πορεία την οποία περιγράφω τη στήριξαν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και όσοι προσπαθούν να εμφανιστούν κάτι σαν θεματοφύλακες ενός δήθεν πιο αριστερού χαρακτήρα, χωρίς μάλλον να πείθουν και πάρα πολλούς. Όσοι τώρα λοιπόν σήμερα, και καμιά φορά και με έναν μονότονο τρόπο, μιλάνε για αυτό το φαινόμενο της λεγόμενης μεταπολιτικής, μάλλον δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για πολιτική και καμία μεταπολιτική. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική που στο όνομα τάχα μου της αριστεράς, στο όνομα δηλαδή της κοινωνικής απελευθέρωσης, αποκαλεί αγγελικό τον Τραμπ. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για την πλήρη ενσωμάτωση και της πρόσδεσης όχι μόνο ενός κόμματος αλλά μιας χώρας στην οποία το συγκεκριμένο κόμμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο ή το δικό του ρόλο, αν θέλετε, στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για μια κατά τα λοιπά ριζοσπαστική αριστερά με προνομιακές φοροαπαλλαγές προς τους εφοπλιστές, οι οποίοι φορολογούνται και φορολογούνταν και επί των ημερών του οικειοθελώς. Είναι όλα αυτά δηλαδή τα οποία προϋπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ πριν εμφανιστεί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε να τα εκπροσωπήσει με εμφαντικό τρόπο ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι μάλλον το τελικό στάδιο, είναι οι τελικές φάσεις στο τελικό στάδιο. Μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο ακολούθησε, μέχρι να φτάσουμε εδώ, ακολουθήθηκε μία πορεία που είχε στο κέντρο της λογικής της εκείνο το περίφημο και περιβόητο δήθεν μικρότερο κακό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτοί, είναι λιγότερο κακοί από τους άλλους, άρα λοιπόν να προχωρήσουμε με αυτούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να καταλήξουμε λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν ως ιδιαίτερο στοιχείο τους που τους διαφοροποιούσε με τους άλλους ότι εξέπεμπαν το μικρότερο κακό σε σχέση με τους άλλους, να φτάνουν να γίνονται σε όλα ακριβώς ίδιοι όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί, μήπως και την νικήσουν ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, αν ψήφισαν την περίοδο του 2019-2023 το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, τώρα μπορούν να ψηφίσουν και περισσότερα. Λοιπόν, βιώνουμε όλοι οι υπόλοιποι ένα τελικό στάδιο εκείνης της λογικής που λέει ότι να περιμένετε κανένα σωτήρα από τα πάνω και από τα πουθενά για να έρθει να μας σας σώσει. Αυτή τη φορά ο Σωτήρας μπορεί να διασχίσει μέχρι και τον Ατλαντικό. Να έρθει λοιπόν ο Σωτήρας, να λύσει τα προβλήματα, Βεβαίως όλο αυτό το ζούμε στην πιο light εκδοχή του από ότι το ζούσαμε μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα, ξαναλέω, είναι ένας πολιτικός εκφυλισμός, ο οποίος πολιτικός εκφυλισμός έχει φτάσει να έχει και χαρακτηριστικά αξιακού εκφυλισμού. Το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν ακόμα ή συμμετείχαν μέχρι χτες στο συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, με έναν αρχηγό καινούριο ο οποίος μιλάει στο λαό του, έτσι, κάτι σαν τον Απολέοντα δηλαδή, και εκείνος μίλαγε στον λαό του και τους Λουδοβίκους, που όλο εκείνο το οποίο εμφανίζεται ως πολιτικό ατού δεν είναι παρά ένα περιτύλιγμα δικαιωματισμού που το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος το χρησιμοποιούσε σαν πρόσχημα και σαν προπέτασμα καπνού κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, για να περνάνε από κάτω όλα εκείνα τα οποία αφαιρούσαν δικαιώματα. Κατόπιν όλων αυτών το ερώτημα είναι ταυτόχρονα και ερώτημα και κατάφαση. Δηλαδή, έχουν όλα αυτά καμία σχέση με τις αξίες και με τα ιδανικά όλων εκείνων των ανθρώπων, όσοι νιώθουν αριστεροί, όσοι νιώθουν και είναι πραγματικά και αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι, έχουν? Σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο γίνεται μπροστά στα μάτια μας, και αυτό το οποίο γίνεται μπροστά στα μάτια μας είναι ο ασυγκράτητος, ο ανεξέλεγκτος, ο συστηματικός, ο μεθοδικός, ο κτηνώδης τρόπος με τον οποίο το κράτος του Ισραήλ διαπράττει μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Το Ισραήλ έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δολοφονώντας νεογέννητα, ακόμα και σε θερμοκοιτίδες, αναγκάζοντας τους γιατρούς χωρίς αναισθητικό να κάνουν αφαιρέσεις οργάνων για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων. Μιλάμε για μια κατάσταση στη Γάζα που δίπλα στους νεκρούς υπάρχουν οι χαροκαμένοι που είναι αναγκασμένοι να αφήνουν άταφους τους νεκρούς τους, γιατί την ίδια ώρα βομβαρδίζονται ακόμα και οι νεκροί στη Γάζα. Βομβαρδίζουν νεογνά, βομβαρδίζουν παιδιά, βομβαρδίζουν μάνες, γέροντες, οικογένειες, πρόσφυγες. Ό,τι βρεθεί στο δρόμο τους σφαγιάζεται. Υπό τα απαθή βλέμματα όλων αυτών των σπουδαίων της σωστής πλευράς της ιστορίας, υπό τα απαθή βλέμματα όλων αυτών των ευρωατλαντικών συμμάχων του κυρίου Μητσοτάκη και όλων των υπολείπων, οι οποίοι όταν δεν μυρικάζουν απάνθρωπα εκείνο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του εγκληματία, ψελίζουν κάτι ανοησίες περί τάχα μου προστασίας των αμάχων, ήδη μιλάμε για πάνω από 11.000 άμαχους νεκρούς, ανάμεσά τους 5.000 παιδιά.